torpaqların mənəmsiyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başralıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməyə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mən vecimə deyil, mən kimsə oxuyur.
Oxumusun, cəhənnəmə oxuyur.
Sən çətdirə
çıxıb. Mən getməyəm, mən subyektivdir.
Yox, xəfiyyə, xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun içində sən də, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir də, nə gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm, işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetlər açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt çala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Xoş gördük, Azadlıq Radiosunda Pen Klub verilişidir. Pen Klub verilişində aparıcınız mənəm, Səadət Akif qızı. Verilişin bugünkü mövzusu aşıq şeiri ilə və bugünkü şeir vəziyyəti ilə, şeirin şeirə baxışla bağlıdır müzakirəmiz. Bəziləri deyilir ki, aşıq şeiri ölüb və... daha doğrusu aşıq şeirinin formalaşdığı qoşma gəraylı və buradan doğan formalar artıq müasir şeir formasına, şeirin məzmununa yaramır və belə iddialar var. Və biz də bu məsələdə müzakirəyə çağırmışıq yazarları Azad Yaşar və Şərif Ağayar. Təşəkkür edirəm hər ikinizə efirimizə gəldiyimiz üçün. Və əziz Pen Klub izləyicisi, bizə qoşula bilərsiniz. Sizdə sualınız varsa 057-44-1017-yə SMS yaza bilərsiniz. 436-77-42 nömrəli telefonumuz da açıqdır. Efir ətçərəsi azadlıqradiosu.az ünvanına isə elektron məktub göndərmək imkanlarınız var. Və verilişimizi YouTube vasitəsilə izləyə bilirsiniz. İnternet televiziyasında da və Azadlıq Radiosu, azadlıqradiosu.az saytında izləyə bilərsiniz, həm də YouTube-da. Eyni zamanda verilişimizi qaçıranlar və ya təkrarına baxmaq istəyənlər həm saytımızda arxivdən izləyə bilərlər, həm də Hörbitdə verilişimiz elə baxşamdan verilişdən biraz sonra efirdə olacaq. Onu da o cür belə izləyə bilərsiniz. Biz daha təşəkkür edirəm gəldiyiniz
üçün. Çox sağ olun, biz də təşəkkür edirəm.
Şiir nədir? Bəlkə oradan başlayaq.
Şiir məncə özünə qapılan, tənhalığa çəkilən ya bəlkə də ən belə çıxılmaz bir vəziyyətə düşən insanın özü-özünə pıçıldadığı yaşantıların sözlə ifadəsidir. Yəni, şeirə minlərlə tərif vermək olar, amma bunlardan hansı nə dərəcədə doğrudur, onu demək çox çətindir. Amma bütün hallarda insanın özünü ifadə tərzlərindən biri, bəlkə də ən qədimlərindən biri elə şeirdir. Çünki insan rənglərlə, səslərlə olduğu kimi sözlərlə də özünü ifadə eləməyə çalışır və bəzən şairin yazdığı bir misranı minlərlə, milyonlarla insan ona görə sevir ki, onlar özlərini bu cür ifadə eləyə bilmirlər.
Şərt bəy, sizin fikrinizcə?
Sovet vaxtı şeirə qərimə tərif vermişlər. Həmişə sonralar şəxsən məndə bir gülüş doğururdu. Çünki çox net şəkildə məsələ qoyulmuşdu. Azad bəy qeyd elədi. Yəni, doğrudan şeir elə bir məfhumdur ki, onun konkret izah hələ indiyə qədər verilməyib. Amma sözün birbaşa mənası tük mənasını verir, səhv eləmirəmsə ərəb dilində. Çox nazik tük mənasını verir şeir sözünün hərfi mənası. Yəni, bu da bunun çox incə bir sənət olmasından, yəni, hər adamın məşhur ola bilməyəcəyi bir sənət olmasından xəbər verir. Yəni, belə ümumi götürsək, mən şeirin nə olduğunu doğrudan açıq, yəni, hansısa sözlərlə ifadə edə bilmərəm. Bu, biraz çətin məsələdir.
Amma şeir formaları ilə bağlı, şeirin özü ilə bağlı hər kəs bir söz desə də, şeir formaları müəyyən qəlifləşmiş bir formalardır. İllərdir, əsrlərdir bu formalarda şairlər istifadə edirdi, amma bugün nədəsə o formalar başqa cür qarşılanır. Səbəb nədir?
Biz yəni o klassik şeirdə formalar çoxdur. Məsələn, bizim istər şifahi ədəbiyyatda, istərsə yazılı ədəbiyyatda və yaxud da Avropa, dünya ədəbiyyatında olanları nəzər alsaq, yəni bunların çoxlu sayda növləri var. Hətta bir növün içində yarım alt növlər var. Bunlar da hamısı hər halda o yaradıcı şəxslərin hər dəfə öz fikirlərini ifadə üçün fərqli formalar axtarmağa məcbur olmasından irəli gəlib. Çünki istərsəməz forma özü də bəlli bir qəlib tələb eləyir. Şair fikri də adətən xəyallara bağlı olduğuna görə, uçduğuna görə deyək ki, məkana, zamana sığmadığına görə daim yeni formalara, şəkillərə düşmək istəyir. Ya çalarlar qazanmaq istəyir. Ona görə də məsələn bir şair bütün ömrü boyu məsələn sadəcə qoşma, sadəcə sanet yaza bilmir. Öz qələmini müxtəlif formalarda, üslublarda, hətta janrlarda sınayır.
Ümumiyyətlə bax, belə bir şey düşünək ki, bir çay necə axıb, yəni təbiətin xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq bir özü üçün bir yataq düzəldir, bir istiqamət, bir forma düzəldir. Yəni xalqların da təfəkkürü, düşüncəsi, onların yaşantısı, duyğuları axıb müəyyən ölçülərdə bir aram bulur, bir ifadə tapır. Və tutaq ki, bizim bayatını götürək, 7 hecalı. Mən düşünürəm ki, türk dilinin intonasiyası, türk etnosunun ümumiyyətlə əhval-ruhiyyəsi, yəni bu 7 hecadakı qədər özünü heç vaxt ifadə edə bilmir.
Bitkin.
Yəni bu o qədər bu dilin intonasiyasına, estetik xüsusiyyətlərinə bu forma o qədər yaxındır ki, və heç vaxt demək olmaz ki, bayatı nə vaxt kəşf olunub. Bu əslində öz-özünə yaranıb. Dilin özü kimi yaranıb. Yəni dil necə yaranır? Bu da öz-özünə formalaşıb yaranıb. Yəni dil özü bu formanı gəlib axtarıb tapıb. Və bu gündə məsələn mən aşıq ulu dağlar tutaq ki, mənasız adi bir söz işlədirik biz. Əzizim yol bu yandan tutaq ki, heç bir məna vermir, amma insanda bir ovqat yaradır o saat. Və türk dilində ümumiyyətlə bundan sonra, bayatıdan sonra ən çox türk dilinin estetik xüsusiyyətlərinə uyğun olan forma məhz 11-lik və 8-lik olub. Qoşma və gəraylılar. Həm qədimliyinə görə, həm də türk dilinin xüsusiyyətlərini özündə çox belə estetik, yüksək səviyyədə daşıdığına görə. Hətta məsələn Füzuli kimi, Nəsimi kimi sənətkarların əruzda o boyda peşəkarlığı ilə belə müqayisə olunacaq dərəcədə, yəni burada çox intim, çox ilahi məsələlər var. Qoşma və gəraylıda. Yəni, təbii ki, mən son dövrlər tək formada yazmaqdan getmir. Yəni, təkcə söhbət qoşma və gəraylı formasında. Həmin xüsusiyyətlərə uyğun o A, B ölçüləri gözləyə-gözləyə o şeir yazmaqdan getmir söhbət. Həmin ruhu, hansı ki, biraz saza yaxındır, biraz o qım-qımalara, zümzümələrə yaxın məsələlərdir. Bunu hər adam yaza da bilmir. Yəni, biz hər qoşma formasında olan şeirə qoşma deyə bilmərik.
Qoşma deyə bilmərik, yoxsa sazla çalıb oxumaq mümkün deyil.
Qoşma sazla çalınır, saz üstə yazılan formadır.
Amma bu forma ədəbiyyatda artıq özünü, məsələn, Ramiz Rövşəndə, yəni müasir, yəni dövrü
Ramiz Rövşəndə qoşma o qədər yoxdur, əsas gəraylılar.
Gəraylı da, məsələn, Salam Sarvanda, məsələn,
müasir, yəni dostumuz.
İndi adını çəkdim, məsələn, Rəsul Rza Sovet ədəbiyyatı
dövründə,
Səməd Vurğun və digərləri qoşmadan, Hüseynəbdə, yəni uzada bilərik siyasi, yəni Azərbaycanın tanınmış şairənin sevimli janrı forması olub.
Səməd Vurğun və Hüseyn Arifdə nisbətən bir xeyli hətta, yəni saz üstündə gələn ənənələrdir.
Sənin Arif bəl, biraz saz məsələsində doğma olduğu üçün, amma bəli, bunu bütün şairlər üçün demək olmur.
Xeyl, yəni, məsələn, Rəsul Rızada
saz çaldıqlarına görə, saz havalarını nəzər
alıqlar.
Məsələn, Rəsul Rızada tutaq ki, Ramiz Rövşəndə, dostumuz Salamdakı şeirlər artıq qoşma formasından istifadə olunsa da, onlar qoşma sayılmır. Onlar, yəni saz üstündə, saz intonasiyasında yazılmadığı üçün, yəni onları qoşma hesab eləmək olmaz.
Ondan gedir ki, mən buna əlinləşdirmaq istəyirəm ki, niyə formaya qarşı etiraz var? Əgər, məsələn, Ramiz Rövşən nəğmələri var, gəraylı.
O, özü gəraylı demir onlara, nəğmələr deyir. Məsələn.
Nəğmələr deyir, amma
dili
hecasında, yəni forma...
Səkkizlik.
Yox, nəğmələri deyirəm.
Nəğmələr səkkizlikdir, gəraylı.
Hə, 8-di ki, özür istəyirəm. Mən Vax Səməd oğlunla bizim biraz...
Yox, bəzən 8-7 də gedir, amma adətən
8-di. Və orada, yəni, məzmun onu götürüb saz üstündə oxumaq mümkün deyil.
Yox.
Amma formalar, yəni bir şair öz fikrini bu formada ifadə edə bilib. Bəs bugün nəyə görə çağdaş ədəb yazarlar bu formaya qarşı biraz belə formalara qarşı başqa mövqə tuturlar? Yəni, qafiyə pistimi şeirdə? Vəzin, heca vəzini gözləmək pistimi?
Qafiyə biz şeiri müəyyən, o bayaq dediyimiz kimi, qəlbə salmağa xidmət edir. Müasir şeirdə də, hətta, məsələn, türk mahnılarını götürək, türk estradasını. Türk estradasında mahnı mətnlərinə baxsız, orada qafiyə ümumiyyətən yoxdur. Ən məşhur, məsələn, müğənilərdən deyək ki, Sezen Aksu'nu
götürür. Bəli, sərbəst şeirlər
oxuyur. Nisbətən Barış Mancıoğlu'dan, məsələn, Şifax ədəbiyyatından gəlmə mətnlər, şeirlər var. Deyək ki, Qaraca Oğlan'dan, Pir Sultan Abdal'dan. Amma Sezen Aksu tamamilə sərbəst şeirlər.
Barış Mancıoğlu'nun özündə də sərbəst şeirlər var.
Onda yani, rahat. Ha. Amma daha çox, yəni Barış Mancıoğlu'da hələ o bəlkə də ilkin mərhələ olduğuna görə daha olar. Çox o şifahi xalq ədəbiyyatından bəhrələnir.
Amma türk ədəbiyyatında da aşıq ədəbiyyatı, aşıq formaları olub.
Çox güclüdür.
Onlar ona xalq şairləri deyirlər.
O zamanlar.
O stildə yazanlara xalq şairləri deyirlər. Yəni, həmin şeirə də xalq şeiri deyirlər.
Biz burada qarışdırmırıq mı? Yəni, söhbət şeirdən gedir, yoxsa mahnı sözlərindən gedir?
Yox, biz şeirdən danışırıq.
Məsələn,
siz çünki Barış Mancıdan Sezen Aksu'nun mahnılarının sözlərindən gətirdiniz. Amma...
Bu gündə qəlblərdə əksada tapmasına misal olar.
Bunlar ayrılıqda həm də maraqlı şeirlərdir. Sezen Aksu'nun, məsələn, mahnıların mətnləri ayrılıqda maraqlı şeirlərdir.
Məsələn, Tarkanın oxuduğu Aşıq Veysəldən var.
Bəli, uzun cəbir yoldayam.
Məsələn, hələ də aktualdır.
Bilirsiniz bu məsələ...
Daha fəlsəfi...
Azad bəy də danışa bilər. Bu, çox ciddi bir məsələ olub. Yəni, Türk şeirində böyük bir inqilab məsələsi, forma inqilabı məsələsi. Bildiyiniz kimi, bu daha çox Nazim Hikmətlə bağlı məsələdir. O, əvvəl hətta Türk ərzində şeirlər yazıb və ilk dəfə Mayakovskinin şeirlərini o, belə dağınıq şeirlər varaqda görəndə çaşıb ki, belə də şeir olarmı? Yəni, ənənəvi bir düşüncə var idi ki, Türk şeiri kvadrat gəlir, ölçülər hətta santimetrlə də bir-birinin altına düzülür misralar və sonra ancaq Nazim Mayakovskinin intonasiyası ilə maraqlandı. Və o, mən bildiyimə görə rus dilini o qədər də yaxşı bilməyib, amma o intonasiya məsələlərini o böyük sənətkar olduğu üçün çox ustalıqla tutdu və başa düşdü ki, bunu türk dilində çox rahatlıqla, çox ustalıqla tətbiq eləyib ədəbiyyatın üfüqlərini genişləndirmək mümkündür. Və Nazim Hikmət bunu elədi. Və bununla da türk şeirində, türk dilli şeirində böyük bir inqilab yarandı. Bizim dostumuz Həmid Erisçi Nazimin məhz o formaları dağıdıb sərbəst şeirə çıxmağını İbrahim Peyğəmbərin bütləri yıxmağına bənzətmişdi bir dəfə və mən sizə deyim ki, bu çox unikal bir bənzətmədir. Yəni, bu artıq insanların şuurunda, poeziyada yeni bir dövrün, yeni bir epoxanın başlanğıcı idi ki, əgər Nazim olmasaydı, biz çox yubana bilərdik. Yəni, Nazim bu inqilabı elədi və bu inqilab özünü doğrultdu. Bundan sonra nəinki Nazim Hikmətin davamçıları olan şairlər, hətta filmlər belə, musiqilər belə, bayaq sizin Aksudan danışdıq. Musiqilər belə, yəni Nazim Hikmət epoxasının artıq estetik məhsullarına çevrildilər.
Bugün Azad Bey, əlavəniz var mı?
Mən bu aşıq şeiri ilə müasir, yəni həyatın ayaqlaşması məsələsini toxumaq istəyərdim. Türkiyədə çox məşhur bir ozan var. Əslən də Azərbaycanlı sayır özünü, yəni atababaları vaxt ilə Azərbaycandan gediblər. Mən özü ilə Bakıda görüşəndə soruşdum, dedi ki, əslimiz Ağdamlandı. Ozan Arif.
Bəli,
çox güclü sosial mövzularda, lirik mövzularda aşıq şeiri ilə milliyyətçi partiyanın demək olar ki, ideoloqu, şair ideoloqu, vəsf eləyən onun ideyalarını vəsf eləyən bir şairdir. Məsələn, onun hamımızın əzbər bildiyimiz şeiri var. Çox adam bilmir ki, Ozan Arifin. Biz uzun illərdə bunu etiraf eləmirdilər. Ya Qarabağ, ya ölüm, Dəyirman qrupunun oxuduğu mahnı. Məsələn, nə dərəcədə təsir idi? Məsələn, Qarabağ haqqında Azərbaycan şairlərində heç biri o cür güclü şeiri qoya bilməyib hələ ortaya məncə.
Siz sərbəst, əsasən sərbəst şeiri, yəni vurğuladınız Nazim Hikmətdən. Azərbaycanda bunu Rəsul Rza, yəni daha çox banisi hesab olunur.
Rəsul Rzadan əvvəl bu məsələlərlə Mikail Rəfili məşğul olub. Hətta onu bilirsiniz ki, modernizm cərəyanı idi bu. Bunu modernizm dünyaya həm də nəzəriyyə ilə gəlirdi. Yəni nəzəriyyə qoyurdular və sonra nümunələri yaradırdılar.
Manifestlər.
Bəli, manifestlərlə gəlirdi. Mikail Rəfili hətta bunun manifestini, yəni nəzəri əsaslarını Azərbaycan dilində necə ola bilər? Onu yazmışdı. Ancaq sonralar, yəni ona olan təzyiqlərdən bilirsiniz ki, modernist şeiri mürtəci burjua cərəyanı hesab edirdilər. Və ona görə Sovet dövründə ona qarşı ciddi təzyiqlər var idi və Mikail Rəfili çox tez başa düşdü ki, bu yol onu məhvə doğru apara bilər və o yaradıcılıqdan əl çəkmək məcburiyyətində qaldı.
Alimliyə ki.
Və alimliyə ilə məşğul oldu. Hətta Nazim Hikmətin Mikail Rəfili haqqında şeirində mən dediyim nüansa xüsusi işarələr var.
Amma
şair sərbəst ola bilərdin, nəsə alınmadı.
Başladı bir nəsini
yapalım. Sərbəst vəzində yazarkən intonasiya, qafiya, heca gözlənir mi sizin fikrinizcə?
O müxtəlif, yəni sərbəst əslində vəzin sözü də mübahisəlidir ki, sərbəst isə orada vəzin ölçü deməkdir. Vəzin yoxdur, ona görə daha çox ona sərbəst bölgü şeir deyirlər. İndi ondan sonra ağ şeirlər gəldi, məsələn sürrealist şeirlər gəldi. Yəni ona görə sərbəst şeirdə məsələn daxili ölçüləri olan şeirlər də var. Daxili qafiyələr olan şeirlər də var, amma bir baş tamamilə sərbəst şeirlər də var. Yəni burada konkret bəlli bir yer yoxdur ki, deyəsən burada dayan. Əsas məsələ məsələn onun estetik çəkisidir. Yəni artıq burada ölçünün o qədər önəmi yoxdur. Və sərbəst şeirə keçişin ümumiyyətlə tarixi zərurət olması bundan irəli gəlirdi ki, artıq biz tutaq ki, məsələn motorlar dövründəydi, təyyarələr dövründəydi. Sizin yadınıza komsomol paymasından bir hissə salmaq istəyirəm. Səməd Vurun ekskvator sözünü Heca şehrində, komsomol paymasında çox işlədir və hiss edir ki, bu şehirdə aldıra bilmir. Ekskvator sözü ümumiyyətlə bu 11 Hecada çox eybəcər görünür. O da söz hissiyatı olan bir sənətkar idi da və orada bir misra işlədir ki,
Muğam
paymasında ekskvator sözü yoxdur Sarvanımın öz dilində. Aha. Belə bir misra işlədir ki, yəni məni bağışlayın. Bu söz burada olmadığı üçün mən bunun əlində əziyyət çəkirəm. Amma artıq sərbəst şeirdə tutaq ki, son model məsələn kompüter əməliyyatları, son model telefon adlarını ümumiyyətlə mən hətta çox primitiv misalı çəkirəm. İntonasiya məsələsini hələ qoyuram bir qırağa. Elə bir söz, elə bir ifadə tapmaq olmaz ki, onu sərbəst şeirdə istifadə eləmək mümkün olmasın.
Hətta SMS şeirlər var.
Bəli, və bundan sərbəst şeirin yəni miqyası masştabı çox genişdir. Yəni bu mənada dövrün inikası, dövrün yəni əks olunması sərbəst şeirdə daha rahatdır. Və ancaq bunun kökü, bunun yəni estetik qatı isə bağlıdır intonasiya məsələləri ilə. Yəni bizim dövrün intonasiyası artıq tutaq ki Füzuli dövrünün bəhrlərinə, dəvələrin yerişinə, qoşma bilirsiniz at yerişidir.
Ləngir.
Qoşmanın təktiləri at ayaqlarının yerişidir. Əruzu vəzin ancaq dəvənin səhrada yerişidir. Yəni artıq samalyot əsrinin insanları, təyyarə, raket əsrinin insanları dəvə yerişi ilə, at yerişi ilə öz içinin ritmini ifadə edə bilməz. Biz ayrı intonasiya ilə yaşayırıq. Mən bura atla gəlməmişəm tutaq ki, maşınla gəlmişəm və mənim intonasiyam.
Amma maşın hesab edirsiniz ki, qoşma forması,
maşın,
aşıq ədəbiyyatı belə deyək, formasına girmir. Telefon xəttində tənqidçi Vaqif Yusifli Vaqif bəy də eşidək. Vaqif bəy, xoş gördük. Vaqif bəy, mən imkan yarattım ki, siz studiyada gedən müzakirəni eşidə biləsiniz. Və sizin
təxminən eşitdim belə.
Eşitdiniz və biraz ovqatına köklənə biləsiniz studiyadakı ovqata. Vaqif bəy, siz necə düşünürsünüz? Doğrudan mı aşıq ədəbiyyatından Azərbaycan şeir ədəbiyyatına, poeziya ədəbiyyatına gəlmiş, yəni müasir yəni ədəbiyyata gəlmiş qoşma, gəraylı, bu formalar və digər formalar artıq ölümə məhkumdur?
Mən ümumiyyətlə elə düşünmürəm. Bu cür düşünənlər də ümumiyyətlə çox yanlış bir düşüncə sahibidirlər.
Niyə yanlış düşünürlər?
Azərbaycan poeziyasında, poeziya tarixində, aşıq şeirinin də, heca şeirinin də, sərbəst şeirində, əruzun da hərənin öz yeri var. Yəni, indi tutaq ki, biz əruz vəznində yazılan şeirləri inkar eləsək, onda 8-7 əsrlik bir dövrün poeziyasını niyə inkar etməliyik? Yaxud aşıq şeirini. Ümumiyyətlə, bu cür mübahisələr vaxtı ilə 60-cı illərə qədər, 60-cı illərdə baş verirdi. Sərbəst şeirlə heca şeirini qarışıqlar arasında desə döyüşdürürdülər və buradan da ümumiyyətlə mənasız mübahisələr meydana çıxırdı. Şeiriyyət bu sözün əsası ərəbcə zəriflik, gözəllik, ahəngdarlıq deməkdir. Yəni bu zəriflik, gözəllik, ahəngdarlıq həm aşıq şeirində ola bilər və var, həm əruzdə, həm də sərbəstdə. Kimin hansı vəzində, hansı ölçüdə yazmasının məsələyə dəxli yoxdur. Nazım Hikmətin sözü var. Deyir ki, istər hecada olsun, istər sərbəstdə, istər ərzdə, şeir gərək şeir olsun. Sən yerin dibində də, dənizin dibində də, göy üzündə də, deməli, olanda da pıçılaya bilərsən bu şeiri, qışqıra bilərsən, bağıra bilərsən, həzinliklə deyə bilərsən. Tək ortada şeir olsun. Ürəklə beynin, ağınla hissin vəhdətini yaradan şeir. Yəni bunu Nazım Hikmət deyir.
Amma Vaqif bəy, iddialar var ki, bu formalar müasir tələblərə cavab vermir. Məsələn, indi studiyada Şərif bəy deyir ki, indi texnika ilə inkişaf elibdir ki, məsələn, o sözləri mən tərif eləmirəm də, yəqin Şərif bəy fikrinizi. O sözləri məsələn qoşma ilə, gəraylı ilə, 8-lik, nə bilim 7-lik bu cür bəzi ölçülərlə ölçülərə uyğunlaşdırmaq mümkün deyil, demək mümkün deyil fikirləri.
Mən elə düşünmürəm, ümumiyyətlə, hansı fikri, hansı formada ifadə etmək şairin öz istedadından asılıdır. Həm də ki, hələ bu sərbəst şeir adı altında, danışıq forması şəklində olan şeirlər, içində bu bayaq dediyim ritim, ahəngdarlıq, gözəllikdən əsər əlamət belə yoxdur. Çoxdur indi bax meydanda. Yəni bu hər üçünə də aiddir. Heca vəznində yazılan o qoşmalarda, gəraylılarda və sanki konveyer ağzından çıxmış minlərlə şeirlər var ki, onlarda heç bir duyğu yoxdur. Sadəcə onlara qafiyələr düzdü. Yaxud sərbəst şeir adı ilə oxuculara sırnan o cür şeirlərdə də nə olsun texnika əsridir, texnika əsri ya qloballaşma dövrüdür deyə şeirdən incəlik, gözəllik, ahəngdarlıq getməlidirmi? Mən istəyirəm əzbər bildiyim bir qoşmanı deyim. Bax, vəfat eləyən bir şairimiz, gözəl şairimiz var, Məstan. Yeri gəlmişkən deyim ki, elə Şərif Ağarın da özünün çox gözəl qoşmaları var və çox mən o qoşmalar haqqında vaxt ilə yazı da yazmışdım. Nəysə, söhbətdən uzaqlaşmayayım. Bax, deyir ki, fələk, sənlə düz dolana bilmərəm, məni dönüb-dönüb yaralayırsan, yurdunu böldüyüm bəs deyildimi, indi də eşkimi paralayırsan, gəndən durub bəh-bəh deyən çox idi, qaşlar qara, kiprikləri ox idi. Dünya mı?
Dar idi, yer mi?
Dar idi, yer mi yox idi? Dağları sinəmdə sıralayırsan. Məstan o dilbərin intizarıdır. O da bir qəstimin ixtiyarıdır. Gəl ki, keçid bağlı yollar ayrıdır. Gör kimi, sən kimdən aralayırsan. Və yaxud indi icazə verin, başqa bir şey deyim. Rəsulzanın Ərk qalası şeiri belə başlayır. Buruşdular son gülləyə, son süngüyə, son qundağa qədər. Buruşdular, hər şey qırmızı geydi, daşdan torpağa qədər. Buruşdular, alt dodaqdan üst dodağa qalxa bilməyən səsə qədər.
O, görürsün, sərbəst...
yəni, vəzinin dəxli yoxdur, ölçünün dəxli yoxdur. Sən fikrivi istənilən bir həcm vəzində ifadə eləyə bilərsiniz. Tək ortada şeir olsun.
Vaqif bəy, xəttə qalın, xahiş edirəm, söhbətimizdə axıra qədər iştirak eləyin. Azad bəy, bəlkə əslində bu formalardan imtina, məsələn, qafiyə axtarışı, yəni zəngin qafiyə axtarmaq, yəni bax bundan, bunun o yorucu yorur o şairləri, müasir indiki yazarları ki, məsələn, daha orijinal bir qafiyə gətirsin şeirə öz fikrini izah eləmək üçün. Bəlkə ona görə daha çox o formanı vururlar ki, sonra öz yazdıqları ədəbiyyat nümunəsi kimi görünsün.
Əslində bilirsiniz, dilimizdə müəyyən qafiyələr sistemi var. Hətta mən yazmadı Mayakovskinin yarazılığını oxuyanda orada Mayakovskinin özünün dəftərləri var imiş, qafiyə dəftərləri. Hazır qafiyələr tapılmış yol gedəndə, tutaq ki, boş olanda. Sonra o qafiyələr üzərinə şeirlər yazılmış, yəni tərsdən gedirmiş. Halbuki qafiyə də, bölgü də, bənd də, tutaq ki, beyt də fikrə xidmət eləməlidir. Fikir olaraq yox.
Yəni hamısı vasitələrdir onlar.
Yəni olan elə bil ki, bir ustanın əli ilə sənətini icra edərkən istifadə elədiyi alətlərdir, diləklərdir, əşyalardır, materiallardır. Yəni bunlar mənanın, o Vaqif müəllim də dediyi kimi hissiyatın, şeiriyyətin önünə keçməməlidir. Bunlar ona xidmət eləməlidir. Yəni əsas olan şairin iç dünyasının zənginliyi.
Amma Vaqif bəy onu da dedi ki, onu da vurğuladı ki, indi elə sərbəst adı sərbəst şeir qoyulub, amma bir söz yığınağı olan şeirlər var.
Elə şeirlər də var. Aydın məsələdir ki, əgər onlar oxucuların qəlbində hər hansı bir əks-səda qarşılıq tapmırsa, onlar uğursuzluqla nəticələnir. Yəni,
bilirsiniz, fikrimiz burada səhv anlaşılmasın ki, biz deyirik ümumiyyətlə min illik şeirdən imtina eləmək lazımdır. Yox, mən burada bu dəqiqə bir saat dayanmadan yalnız qoşma deyə bilərəm. Ümumiyyətlə, Azərbaycan klassikasından, hətta müasir şairlərdən. Yəni, mən özüm bu sahəni çox yaxşı oxuyan, yəni bu sahədə həm də çox yaxşı yaddaş olan bir adamam. Eyni zamanda Əruzdan da çoxlu əzbər burada Füzulidən, Seyid Əzimdən şeirlər oxuya bilərik. Biz sevirik bunları, bu danılmaz bir məsələdir. Sadəcə mənim dediyim odur ki, bunlar artıq bugün funksionallığı olmayan, yəni söhbət ondan gedir ki, bugün çox ciddi qəzəl yazan, məsələn, Nardaran kəndində, Novxanıda, tutaq ki, Maştağada çox istedadlı adamlar var. Ancaq onun ədəbi mühitə çıxmaq, onların hansısa bir funksionallıq yaratmaq, ədəbi proses təsir eləmək imkanları yoxdur. Bu, bilirsiniz, nəyə oxşuyur? Kiminsə gözəl bir xalça toxuması.
Niyə yoxdur qəzəl?
Yəni zaman keçib.
Yəni artıq Azərbaycanda qəzələ ehtiyac yoxdur. Qəzəl eşitmək istəmirlər.
Bilirsiniz, necə ehtiyac var? Necə ki soruşursunuz ki, xalça toxumaq olar? Əlbəttə olar. Ancaq bu antik var bir nümunə kimi toxunur. Gedəndə maraq üçün baxırsan, bir muzey əşyası kimi.
Eksponat
kimi. Ancaq sən bundan funksional olaraq istifadə eləmirsən. Ancaq bugün funksional şeirlər, ədəbiyyat, Azərbaycanın gündəmini ifadə eləyən şeirlər, gündəmini yaradan, istiqamətini bəlli eləyən şeirlər bunlar qoşma və qəzəllər deyil. Bunlar bugün sərbəst şeirlərdir və hətta mübahisəlidir ki, ümumiyyətlə şeirdimi? Dünyada ədəbiyyatın istiqamətini müəyyən edən şeirdimi? Bunun özü mübahisəli məsələdir. Hətta deyirlər, şeir özü vaxtını bitirib. Ümumiyyətlə dünya nəsrə və hətta iri həcmli nəsrə, romana keçib dünya. Artıq kitablarla təsir eləmək dövrünə keçib. Yəni bu mənada, məsələn, Heca şeirinin son istedadlı nümayəndələri də bizim dövrümüzün adamları bayaq adını çəkdi. Məsələn, Salam bəyin çox gözəl şeirləri var. Ramiz Rövşənin, yəni bunların sərbəst şeirləri də var. Ancaq Heca şeirlərinin çox son yaxşı nümunələrini yaradan şairlər də, çox adamlar da var.
Dövrün tələblərinə cavab verirmi bu şeirlər?
Bir zaman verib, ancaq mən hesab eləmirəm bugün tutaq ki, Ramiz Rövşənin İlan Balası şeiri və yaxud Salam bəyin məşhur Hecada olan şeirləri bugün ədəbi istiqaməti müəyyən eləyir. Bugün ədəbi istiqaməti müəyyən eləyən Nazim Hikmət məktəbindən gələn daha çox biraz reallığı ifadə edən sərbəst şeirlərdir.
Azərbaycan sizin də fikrinizi bilək, sonra Vaqif bəydən soruşacaq.
Yəni mənim fikrim belədir ki, mən şəxsən özüm bu indi burada yanımda da gətirmişəm, Hamı və Heç Kim adlı kitabım var. Burada 27 il ərzində yazdığım şeirlər toplanıb və bunun kitabın yəni devizi Bayatıdan postmodernədir. Mən öz yaradıcılığımda demək olar ki, Azərbaycan şeir ənənələrinin hamısını yaşayaraq gəlmişəm. Bayatıdan tutmuş, Cığalı Təzinsə, Qoşmaya, Yaraylıya qədər hamısında qələmi sınamışam və nisbətən uğurlu olanlarını bu kitabda toplamışam. Yəni, bir növ bilirsiniz, hətta bu genetiklər deyirlər, insan rüşeymi, embriyon, ana bətnində olanda insanlığın bütün tarixini keçir. Yəni, çömçə quyruğundan başlamış ta onurğalı varlıqlara, məxluqlara qədər, heyvan deməyək. Yəni, bunları keçir və dünyaya gələndən sonra da o ibtidai insanın dörd ayaqlı vəziyyətdən iki ayaqlı vəziyyətə və dik yeriyən, düşünən, artıq sözlərlə, dillə özünü ifadə edə bilən mərhələlərini keçir. Yəni, hər bir uşağın, hər bir insanın taliyində bəşəriyyətin tarixi təkrarlanır. Yəni, mən arzu eləyərdim ki, bizim yeni ədəbiyyata, söz sənətinə həvəs göstərən yazarlarımız heç də bu, deyək ki, min illik bayatı təcrübəmizdən, aşıq şeiri ənənəmizdən, divan ədəbiyyatımızdan imtina eləməsinlər. Əksinə, onları öyrənə-öyrənə özlərini sərbəst şeirlə ifadə eləməyə doğru yol keçsinlər. Yəni bu genetik inkişafı öz yaradıcılığında təkrarlasınlar.
Belə çıxır ki, Vaqif bəy, indi mən sizə başqa şey soruşacağım, ancaq burada bir dənə Azad bəyə dəqiqləşdirək. Belə çıxır ki, şeir növlərinin zirvəsi sərbəst şeirdir. Yəni məşqi qoşmada, gəralda, hətta bacarırsa qəzəldə eləsin və ən şah əsərini
zirvə demək olmaz, yəni sonuncu da tarixi baxımdan, yəni ən azı yəni, tarixi baxımdan
inkişaf dövrü... onu göstərir də, orada gəlib dayanıb hələ.
Vaqif bəy, ümumiyyətlə sizin fikir necədir? Qəzəldən qoşmaya, qoşmadan sərbəst şeirə, belə deyək də, yəni qoşma gəralı bu dördlük formasına. Bu oradan sərbəst şeirə. Şeir tarixi gediş, şeirin yaranışı, inkişafı, tarixi gedişdə enişə doğru gedir, əksinə yüksəlişə doğru gedir.
Mən yenə təkrar eləyirəm. Abonentlərimin mübahisələrinə, abonentlərimin fikirlərinə qarşı çıxmaq təmannam yoxdur. Mən kifayət qədər bu poeziyanın, poeziya tarixinin içindəyəm. Yəni bu şeiriyyət, bu poeziya köhnəni inkar eləyib yeninin üzərində bəzəkli saraylar qurmaqdan ibarət deyil. Sərbəst şeirin də öz yeri var, heca şeirinin də öz yeri var və əruzun da öz yeri. Əruz nəyə gərəkdir? Muğam üçün lazımdır. Muğamatda oxuyurlar, eləyirlər. Füzulidən üzü bəri. Əruz nəyə lazımdır? Qəzəl, klassik abidədir. Biz bu abidiyə baxıb heyran olmalıyıq. Hökmən deyək ki, özümüz qəzəl yazaq və yeni bir lazım deyil. Vahid Azərbaycan qəzəlində axırıncı mərhələdir. Füzuli, Seyid Əzim və Vahid ilə qutarır. Amma sonra indi Bakı şairləri, sonra indi başqa qəzəlxanlar yetişir, eləyir. Bu ənənəni davam elətdirirlər. Yaxud heca şeirini, heca şeirini isə, yəni Azərbaycan xalqının qanından, ciyərindən bu çıxarmaq olmaz bunu. Heç cür çıxarmaq olmaz bu aşıq şeirini, xalq şeirini. Sərbəst şeir də lazımdır. Və necə ki Mikail Rəfili başladı bu hərəkatı. Ondan sonra Rəsulca davam elətdirdi. Yəni Azərbaycan sərbəst şeirini Mikail Rəfili onun nəzəriyyəsini verdisə Rəsulcu onu praktikada həyata keçirdi və sonralar da deməli bizim gözəl şairlərimiz Əli Kərim, İsa İsmailzadə, Ələkbər Salahzadə, Vaqif Səmədoğlu və s. inkişaf elətdirdilər. İndi sərbəst şeirin özünün yeni variasiyaları, yeni çalarları meydana çıxıb. Amma belə bir hökum vermək tamamilə yanlışdır ki, bu saat dünya poeziyasını güya ancaq sərbəst şeirinə çıxmaq olar. Yalandır. Hələ bizim Füzulini biz tamam dərk eləməmiş, Füzulini biz tamam öz içimizə keçirməmiş dünya Füzulini tanıyırdı. Yəni İngiliz şərhçisi Mr. Gibb yazırdı ki, hələ orta əsrlərdə yazırdı, 17-18-ci əsrlərdə Şərqin Şərq olalıdan bəri yetişdirdiyi ən böyük şair Füzulidir. İndi bizə nə olub biz o onu inkar eləyək. Biz Aşıq Ələsgəri, yaxud Xəstə Qasımı, yaxud onlarla bizim bu 20-ci əsrdə yetişən şairlərimizin deyək ki, bəli, heca şeiri bizə yaraşmır. Xeyr.
Vaqif bəy,
şeir, sadəcə şeirdən söhbət açmaq lazımdır. Nə bilmək olar, sabah bir heca şeiri ya bir qəzəl London sarayında oxundu və böyük alqışlarla qarşılandı. Mənim əlimdə onlarla sərbəst şeir var ki, ay Allah, mən onları oxuduqda boğuluram, məhv oluram. Məsələn, bu cür də sərbəst şeir olur ki, yazır ki, salam, əziz və hörmətli Hollywood rejissorları, sizi Azərbaycana dəvət edirəm. Gəlin, burada dünyanın ən maraqlı, ən gülməli həyat filminə baxıb, yaxşı kinofilmlər çəkin. Ən xarakteri, hadisə və məqamları sizə göstərəcəyəm. Qəribə şairlər görəcəksiniz. Görəcəksiniz ki, Vaqif Bayatlı qağaylarla danışır bütün günü. Ramiz Rövşən 15 il susa-susa neçə kitablar çıxarır. Abbas Abdullah saqqal qoyub Osmanlıca danışır. Budurmu sərbəst şeir? Yüzlərlə bu cür
Vaqif bəy, kimin şeirindən deyirsiniz siz?
Bununla dünyaya hara çıxmaq olar? Mən əlbəttə gözəl sərbəst şeirləri inkar eləmirəm. Yazırlar. Amma söhbət ondan gedir ki, şeirdən danışaq, onun hecasından, sərbəstindən, nə bilim, güya sərbəst şeir qloballaşmanı yaxşı ifadə edir. Yalandır. Yalnız yaxşı şeir. Bu şeir hecada da yazıla bilər, qoşmada da və sərbəstdə də. Mən sözüm bu qədərdir.
Vaqif bəy, təşəkkür edirəm, amma xahiş edirəm, yenə də qalın xəttdə söhbətimizdə iştirak edin. Yəni siz görürəm ki, Vaqif bəy danışdıqca onun hansısa fikirlərini hiss edirəm ki, bir etiraz notu yaranıb. Buyurun, hansı sonra Aşıq Altay telefon xəttindədir, onu qoşacağım. Əvvəlcə izləyicilərimizə xatırlatmaq istəyirəm, studiyamızda qonaqlar yazarlar Azad Yaşar Şərif Ağayardı, telefon xəttində Vaqif Yusiflidir və Aşıq Altaydı yenicə qoşulub və indi birazdan qoşulacaq söhbətimizə. Və əziz PEN klub izləyiciləri, siz də efirə qoşulub öz fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. 057-744-1017-yə SMS yazmaq mümkündür. Və efirə tişərəsi azadlıqradiosu.az isə e-mail yaza bilərsiniz. 436-77-42 nömrəli telefonumuz da açıqdır. Burada zəng eləyə bilərsiniz. Və buyurun Şəhbət.
Bilirsiniz, söhbət nədən gedir? Yəni, Vaqif müəllim, yenə deyirəm, bizim fikirlərimiz səhv anlaşılmasın.
Yox, siz dediniz ki, sərbəst şeir, yəni qoşma, qəzəl müasir dövrə tələ cavab vermir.
Gəlirəm mənim fikrimə. Vaqif müəllim burada deyir ki, şeir yaxşı olmalıdır. Dünyada elə bir adam tapa bilərsinizmi ki, o desin ki, yox, pis şeir olmalıdır. Biz ondan danışırıq ki, yaxşı şeir yaza bilən, istedadlı olan, ədəbi mühitə təsir edə biləcək insan bugün necə özünü daha rahat realizə edə bilər. Söhbət əlbəttə istedadı olan adamdan gedir. Vaqif müəllim indi mənasız o qədər qoşmada yazılıb ki, mənasız o qədər sərbəst şeir də yazılıb ki, biz istedadı olan insanlardan danışırıq, biz şeirdən danışırıq. Yəni qızıl külçəmiz var. Bunu necə istehsal eləməliyik ki, bunun alıcısı olsun, bunu oxusunlar, bunu təqdir eləsinlər. Söhbət bundan gedir. Yəni biz
Yəni sizin əminliyiniz hardadır ki, bu yaxşı şeir qoşma olsa oxumayacaqlar?
Bu gün Azərbaycan ədəbi mühitini, Azərbaycan şeirini çox diqqətlə izləyən bir adamam mən. Heç bir heca şairi bu gün öz heca şeirləri ilə Azərbaycan ədəbiyyatında hər hansı bir hadisə törədə bilmir. Ancaq tutaq ki, məsələn, Akşin cavan bir şairdir. Sərbəst şeirlərlə çox maraqlı bir kitabı çıxdı. Məsələn, tutaq ki, Həmid Erişkin çox gözəl bir kitabı çıxdı. Sərbəst şeir.
Təsir elədilər mi ədəbi?
Əlbəttə, bu gün oxunan şairlər elə onlardır da. Məsələn, Murad Köhnəqala. Murad Köhnəqala Azərbaycanda qoşmanı ən gözəl yazan şairlərdən biridir. Ancaq onun şeirləri Azad bəy dediyi həmin etaplardan sonra bu gün sərbəst şeirlə məşğuldur. Hətta ironik postmodern şeir formaları o axtarır, tapır və hamısı sərbəst formadadır. Yəni, biz demirik ki, ümumiyyətlə, qoşmanın üstünə xət çəkirik, qəzəli qəbul eləmirik. Biz deyirik ki, bu gün funksionallığı olan forma budur, bundan ibarətdir. O ki, qaldı muğama və indi qoşulacaq aşıqlara, bizim onlarla söhbətimiz tutmayacaq. Çünki bir var UNESCO-nun mədəni iş siyahısı, bir var çağdaş mədəniyyət və çağdaş ədəbiyyat. Bunlar ayrı-ayrı şeylərdir. Biz muğamı və aşıq sənətini UNESCO-nun irs siyahısına salırıq. Yəni, bunun mənası odur ki, bu qədim bir irsdir, bunu qoruyub saxlayaq, ölməsin. Yəni, bugün bir aşıq qucağına saz alıb Azərbaycan ədəbi mühitinə qoşma oxuya-oxuya onu hansısa bir istiqamətə apara bilmir.
Şəhət bəy, Azad bəyində fikirlərini eşidək, indi aşıq Altay özü cavab verər buna.
Məncə aşıq ədəbiyyatının Sovet dövrü, mən yəni 30 il Sovet dövründə yaşamışam, kifayət qədər yadımdadır o illər. Bizim aşıqlar həmişə kimi qalife şalvarda, buxarı papaqda, Stalin kitelinə oxşayan paltarda çıxırdılar xalqın qarşısına və yaxud gələn xarici qonaqların və yaxud Moskvadan gələn qonaqların qarşısına və sırf ideoloji şeirlər oxuyurdular.
Yaltaq-yaltaq şeirlərdə demək çəkmək lazım.
Aşıq ədəbiyyatını məhv eləyən əsas məqamlardan biri bu idi. Yaltaq şeirləri idi.
Yom Azad bəy, eyni zamanda deyim ki, həmin dövrdə məsələn Əmrah Gülməmmədov, Aşıq Kamanda kimi çox usta sənətkarlar
var idi.
Məsələn, Bəhmən Vətənoğlu.
Yəni onların haqqını itirmir.
Ədəbiyyat yaradılmış. Mən məhz o bunlar da var.
Məhz o qonaq qarşılayan,
bəli.
Yəni göz qabağında olan, daha çox tirajlanan yəni televiziya verilişlərinə dəvət olunan və ya toy şənliklərinə dəvət olunan
ideologiyasını məhdəh eləyən heç digər şeylər yox idi mı?
Elə işte burasındadır ki
daha nəyin çox məsələn var?
Bəli, bəli.
Yox, məsələn niyə uzağa gedə? Zamanın bayraqlarında partiya haqqında partiyamızdır şeiri.
Məhdəhlərin komandanı idi.
Yəni Səməd Urğunun yazdığı Bəşərin vicdanı, eşqi, ürəyi,
ki, ən yaxşı sərbəst şeir nümunələri.
Yox, qoşmadan məsələn məddahlığın zirvəsi partiyamızdır. Zamanın bayraqları şeirinin poemasından bölümdür. Səməd Urğun yazıb. Yəni onun təsvirindən o qoşmanın bütün rədifləri o bəndlərdə partiyamızdan bitir. Onun sözündən belə çıxır ki, bütün həyatın mənası, bütün keçmiş, gələcək, indiki zaman hamısı partiyadır. Bugün nə dərəcədə o aktualdır? Elə aşıq şeiri üzərində yazılan bu qoşma yeri gələndə, mən dediyim kimi, aşıq ədəbiyyatının dəfnidir.
Mən yenə Alta bəyə söz verəcəm, amma Aşıq Ələsgərin bir məşhur qoşması var Çərşənbə günündə Çeşmə başında.
Bugün
oxunur mu? Məsələn, bu qoşma gələcəyə gedəcək mi?
Ancaq bugün elə şeir yazmaq lazım deyil. Aşıq Ələsgər heca şeirinin sonuncu magikanı idi. Və o heç vaxt məddahlıqla məşğul olmadı. Aşıq Ələsgərlə nəslində aşıq şeiri öz kulminasiya həddində dayandı. Ondan sonra çox bir neçə adam oldu. Məsələn, Bozalqan Hüseyin, Təhləli Novruz, bir neçə ad çəkmək olar. Onlar da Aşıq Ələsgərin cazibəsindən çıxa bilmədilər. Yəni, Aşıq Ələsgər Sovet dövrünün əvvəli heca şeirinin sonuncu magikanı olaraq nöqtəni qoydu. Və bugün biz üstəlik həm də bu heca şeiri ideoloji zirzibillərə o qədər bulaşdı ki, bugünkü gənclik məsələn Azad Yazarlar Ocağında Azərbaycan şeirini çox yaxşı bilən və çox yaxşı şeir yazan uşaqlar bugün estafeti nə Rəsul Rzadan nə Səməd Vurğundan nə də Süleyman Rüstəmindən götürürlər. Estafet Aşıq Ələsgərdən və Orta Çağ Ədəbiyyatından götürülür və bir də bizim çağdaşımız təxminən hesab olunan Əli Kərimdən.
Altay bəy, eşidirsiniz mi? Xoş gördük.
Çox sağ olun, axşamınız xeyir olsun.
Təşəkkür edirəm efirə qoşulduğunuz üçün. İzləyə bildiniz söhbəti. Sizin fikirlərinizi eşidək. Ümumiyyətlə aşıq ədəbiyyatı barədə də deyildi və eyni zamanda aşıq ədəbiyyatından olan formalar, hansı ki qoşma gərayla bu formaların müasir dövrün tələblərinə cavab vermədiyi fikirlər səsləndi burada. Sizin fikirlərinizi işləyək bu məsələ.
Xanım, mən bir daha qonaqlarla, ümumiyyətlə qonaqları tanıyıram. Mən bunların hər birinə böyük hörmətim var. Şərim müəllimdir, Vadim müəllimdir. Mən onlar yəni tanıyıram, bilirəm onların əsərləri ilə də elə müəyyən mənada tanışam, mətubatdan tanışam daha doğrusu. Hər birinin fikrinə mən çox hörmətlə yanaşıram. Ancaq burada mənim razılaşdığım və razılaşmadığım fikirlər var. Bu fikirlərdən, məsələn, aşıq sənəti biz bildiyimiz kimi çox möhtəşəm bir sənətdir. Bir-iki cümlə ilə aşıq sənətinə münasibəti bildirmək təbii ki, çox çətin bir iş olardı. UNESCO-nun adı, bəli, qeyd olundu. Bu aşıq sənəti UNESCO-ya o fikirlə də mən razıyam ki, bu sənət yəni itməsin deyil, gələcəyə davamlı olsun, ona görə UNESCO-ya qəbul olundu. Bu çox yaxşı. Ancaq başqa fikirlər də var ki, o fikirlərlə mən qətiyyən razılaşa bilmərik və yəni necə, ümumiyyətlə, böyük aşıqlar ordusu ki var, bu həmin bizim o böyük ürfan aşıqlarımıza belə işlər onların yaradıcılığına, onların həyatına ümumiyyətlə onlara diqqətsizlik kimi, onlara hörmətsizlik kimi səslənə bilər. Mən bu işlərlə qəti razı ola bilmərəm ki, aşıqlar məsələn məhdəh olmuşdular. Aşıqlar bəli, bütün sənətdə var. Sərbəst mövzuda yazan şairlərin də yaradıcılığında görərik ki, 100 illər, 200 illər, 300 illər bundan öncə bu məhdarlıq ümumiyyətlə sənət aləmində olmuşdu. Ancaq biz gəlin Qurbaniyə nəzər salaq. Qurbani aşıq sənətinin ən görkəmli nümayəndələrindən biri olmuşdu ki, 16-cı əsrin böyük aşıqlarından biri olmuşdu. 16-cı əsrdə Qurbani nə yazır? Göb 500 il aradan keçir. Başına döndüyüm ay qəşəkləri adətdir dərəllər yaz bənövşəni. Ağ nazi yəlinlə dər dəstə bağla ağ buxağı altına düz bənövşəni, başına döndüyüm bağa gəl bağa, o gözəl hüsnü ilə bağa nur yağa, dəstə-dəstə dərif takar puxağa, oğlan qızı qoxlar qız bənövşəni. Gəlin belə bir məsəl çəkim ki, hər hansı bir sorğu keçirilsin eldə, ovada. Yəni, görək bir 10 nəfərdən soruşaq, görək sərbəst mövzunu çox bilən var elin ovanın içərisində. Yoxsa bizim qoşmamızı, gəralimizi çox bilən var. Təbii ki, mən aşıq olduğuma görə bunu demirəm. Ümumiyyətlə, qoşum, aşıq şiir şəkillərinə bu elin ovanın, xalqımızın, Azərbaycan xalqının, ümumiyyətlə, Oğuz tayfalarının bu həyat tərzidir. Bizim nənələrimiz, babalarımız qoşma dilində danışıblar, gəraili dilində danışıblar, bir söz deyəndə bayatı ilə danışıblar. Bayatı şiir şəkillərinə qalanda bizim bayatımız var, 7 hecalı, gəraili, aşıq, ümumiyyətlə aşıq dastanları şiir şəkillərindən istifadə eləyir, gərailidən, bayatıdan, gərailidən, qoşmadan, divanidən. Yaxşı, onda biz bu aşıq şiir şəkillərinə belə, yəni, geridə qalmış kimi baxsaq, buna barmaq arası baxsaq və onda bizim, bəs onda bizim möhtəşəm dastanlarımız olan tutaq ki, qəhrəmanlıq dastanımız var bizim.
Altay bəy, Altay bəy, aydın da, ancaq hesab olunur ki, bu formalar qoşma, gəraylı müasir dövrün tələbinə cavab vermir. Məsələn, texnika inkişaf eləyir, bu ifadələr ki var onu.
Bilirsin necədir, Səadət xan, bir məsələ deyim bizim gözəl dostumuza. Altay istedadlı adamdır doğrudan da. Mən də salamlayıram, onun sənətinə də hörmətim var. Ancaq Altay qalstuk taxır, takım əlbisə giyinir Avropa. Yəqin ki, cipi var, aşıqların çoxunun varıdır. Mobil telefonu işlədir və saz çalır, bu
internetə girir.
İnternetə girib bizim yazıları oxuyur və deyir ki, ümumiyyətlə bizim nənələrimiz danışdığı söhbətlə biz ədəbiyyat qurmalıyıq. Ay qardaş, nənə gedib xalçasını toxusun. Nənə ilə ədəbiyyatın nə işi? Ədəbiyyat elmdir, böyük bir məsələdir. Yəni biz burada demirik, aşığı asıb kəsmək lazımdır. Altay bəy, mən istənilən mənlə yaşı dolan aşıqla klassik aşıq şeirində mübahisə edirəm. Gəlin gör kim çox bilir. Mən bunları çox sevən adamam. Sadəcə demək istəyirəm ki, çağdaşlıq başqa şeydir, yəni antikvar bir dəyər. Tutaq ki, xalça kimi, bizim keçmişimiz gözəl bir nümunə, bayaq özünüz deyirsiniz, gözəl bir abidə kimi, gözəl bir irs kimi, əlbəttə bu qiymətlidir. Biz qurbanını dana bilərikmi? Belə bu hansı məntiqdir? Bu qətiyyən olmaz. Dədə Qorquda aşıq ələsgəri necə danmaq olar? Sadəcə mən demək istəyirəm ki, sən cipə minib gəldiyin kimi, qalstukda gəzdiyin kimi, dövrün tələbləri var, bu ədəbiyyatda da var. Yəni bu tələbləri başa düşmək lazımdır. Biz Nobel alan romançıların qabağına gəraili ilə çıxa bilmərik. Gəraili evimizdə gözəl bir xalça kimi ən əziz yerdən asıb baxıb fəxr eləyə bilərik özümüz üçün. Yəni bununla dünyanı fəth eləmək olmaz qardaş, mən bunu demək istəyirəm. Biz keçmişi topa tutmuruq, sadəcə ona dəqiq qiymət veririk.
Belə bir şey deyək də, məsələn Azərbaycan mədəniyyətini gəlin görək dünyada. Bizə bu dəqiqə lazımdır ki, dünyada dilimizi, mədəniyyətimizi təbliğ eləyib, qoruyub özümüzü.
Altay bəy, Afrikada minlərlə tayfa yaşayır. Orda hər tayfada yüzlərlə aşıq var. Onların öz aşıqları. Hər öz aşığını Avropaya gətirsə, ümumiyyətlə yer qalmaz adamlar hərəkət eləyir. Yəni dünyada dünyanın tələblərinə uyğun sənətlər ortaya çıxır. Nazim hikmətlər çıxır. Türkiyə aşıqlarla doludur. Hansı aşıq gedib Avropanı fəth eləyib? Bunlar yəni belə mənasız təbliğatlar da Azərbaycanda aparılır.
Xəbərimiz yoxdur. 2009-cu ilin mart ayında Azərbaycan aşıq sənəti Luvr muzeyində möhtəşəm bir konsert verdi.
Ha qardaş, toplaşmısınız bir salona, sağ olun. Orada saz çalıb oxumusunuz. Bu deməkdir Avropanı fəth eləmişsiniz.
Altay bəy, qısaca xahiş edirəm. Qısaca, aşıq ədəbiyyatından Azərbaycan poeziyasına deyək ki, irs qalmış, qoşma, gəraylı. Bu formada yazılmış şeirlər ədəbiyyata, dünya ədəbiyyatına təsir çıxa bilərmi? Azərbaycan ədəbiyyatına, hələ ondan danışaq, müasir Azərbaycan ədəbiyyatına bugünkünə təsir edə bilərmi? Qısaca mı, xahiş edirəm.
Yəni, bunları qarşı-qarşıya, bunlar başqa-başqa şeylərdir. Yazılı ədəbiyyat başqadır. Mən həmkarların, qonaqların o fikrinə çox hörmətlə yanaşıram. Düz deyirlər.
Biz də onu deyirik də.
Yəni, aşıq ədəbiyyatı da bugün köhnə dastanlarda yox, amma indi yazılanda yəqin ki, yazılır. Bir kağız parçasına yazılır da, ağızdan ağıza keçmir.
Bu ənənə olub. Şifahi xalq ədəbiyyatı bu folklor sahəsinin ən böyük hissəsi olub, aşıq ədəbiyyatı. Aşıq ədəbiyyatı min illər bu, 16-cı əsrdən götürək, hələ Dədə Qorqud dastanı qalsın o tərəfdə. 16-cı əsrdən üzü bu yana yaşayan bir abidə bugün də aktualdır. Bugün də əgər müasir gənclərimiz qoşma gəraili yazırsa, təbii bəli, o zəifləri var, güdürləri var, məhdaları var. Mən bununla tam razıyam. Altab- bizim azar üzr istəyirəm, azaflı Mikail kimi taxçın Təbrizdə qardaşım, Sibirdə balam deyən ustadın biz sözünə necə biz biganə qala bilərdik?
Yəni, təşəkkür edirəm Altay bəy sizə. Çox sağ olun efirə qoşulduğunuz üçün. Və siz Şəhbəb bəy misələdim Altay bəy danışarkən fikirləşdiniz ki, Elobayla şeir mi olar? Yəni siz hesab edirsiniz ki, sənət sənət üçün olmalıdır. Bunu
adi bir misal çəkin. Yox, o cür, yəni agresiv, o modernistlərin agresiv bir şuarıdır. O cür də yanaşmayaq. Sadə bir misal deyək. Üzeyir bəy, məsələn, Fikrət Əmirov. Fikrət Əmirov muğamları da öyrəndi, dünya musiqisini də və simfonik muğamlar yaradı. Bəli, dünyaya çıxdı. Yəni biz dəyərləri danmağı, ona topa tutmağın tərəfdarı deyilik. Bu saz ənənələri, əruz ənənələri, Füzuli və Aşıq Ələsgər ənənələri üzərində yeni sənətlər yaranmalıdır. Hətta Aşıq Ələsgərin davamı olaraq romanlar yarana bilər. Bizim dastanlar üzərində, dastanlardakı kodlardan çox ilginc romanlar yarana bilər. Bu sənət budur. Bunun Eloba'ya dəxli yoxdur. Eloba ancaq folklor yarada bilər, bilirsinizmi? Eloba xalça toxuya bilər, o təyyarə istehsal edə bilməz.
Yəni, hesab edirsiniz ki, müasir ədəbiyyat, Azərbaycan ədəbiyyatına bugün təsir eləsə o da sərbəst vəzində yazılan şeylər olacaq.
Bəli, bəli. Bugün dünyada qəbul olunan formalar.
Altay bəyin dediyi fikirlərə biraz belə yekun şey vermək istəyirəm. Sufilərdə çox gözəl bir söz var və o istənilən məqamda, istənilən zamanda və məkanda keçərlidir. Deyir ki, keçmiş keçmişdir. Gələcək nə vaxtsa gələcəkdir. Dəm bu dəmdir, dəm bu dəmdir, dəm bu dəm. Biz indi bugünü yaşayırıq. Bugünün öz qayğıları var, öz dərsləri var. Biz o eksponat sənətlərlə, nümunələrlə
dünyanın bütün xalqlarında onlar
var. Heç yerə çıxa bilmərik. Sadəcə onu qonaqlarımıza göstərə bilərik. Və yaxud eksotik, yəni, bu dünyada bunlar eksotik sənət kimi qəbul olunur.
Biz qalasını qorumalıyıq, amma evimizi elə tikmirik. Evimizi müasir tələblərə uyğun tikirik.
Yəni, babamız kimi samanlı kərpicdən artıq ev tikmirik. Hamımız kubik daşından ev tikirik. Beton evlərdə yaşayırıq. Liflə qalxırıq.
Və o demək deyil ki, yəni, indi tikdiyimiz evlərdə qız qalasından nəsə yoxdur. Var əlbəttə.
Qısaca mümkündürsə, biraz da istəyərdim dərinləşdirək, müasir tələb deyəndə, bax, o müasir təfəkkür, o yazışı, şair nə demək istəyir ki, o qoşma gəraylı qəlbinə sığmır.
Məsələn, Windows sözünü qoşmada bir adam işlətsin, mən pas. Windows.
Qafiyyə tapsın əndən.
Bill Gates bununla ümumiyyətlə milyard qazanıb. Bir dənə qoşmada işlətsinlər görür.
Bəxtizində xoşbəxtliyə qafiyyə tapılmadığı kimi.
Xoşbəxtliyə qafiyyə tapmaq asandır. Orada simvolik mənadır. Mən sırf real mənada deyirəm ki, məsələn, X-Player tutaq ki, işlətmək olar qoşmada. Yəni, hər dövrün tələbləri var. Biz necə geyimimiz, sufi geyimi deyil, əba geyiməmişik. Başımızda əmmamə yoxdur.
Çarıq yoxdur.
Ayağımızda çarıq yoxdur. Yəni, bu cür sənətin də tələbləri var. Biz öz külçəmizi, öz materialımızı, öz mənəvi sərvətimizi dövrün tələblərinə uyğun istehsal eləməliyik. Zaman nəyi tələb eləyir? Onu o cür istehsal etmək, dəb forması var. Ədəbiyyatda da əslində dəb var. Yəni, bugün, məsələn, dünyada nə işləyir adamlar, nəyə maraqlıdırlar, hansı formada? Şübhəsiz ki, burada istedad lazımdır. Vaqif müəllim deyir ki, yox, şeir yaxşı olmalıdır. Əlbəttə, yaxşı olmalıdır. Biz yaxşı şeirin necə olmasından danışırıq.
Azad bəy, forma mənə olur mu?
Forma, məsələn, mən Azərbaycan ədəbiyyat şeirində, yəni öz kitabımda da var, bir neçə yeni janrlara müraciət etmişəm. Tutaq ki, konseptual şeir, konkret poeziya, sonra dejavu parodiya. Yəni, bunlarla mən bizim şifahi xalq ədəbiyyatı arasında körpülər qurmuşam. Yəni, oradan çıxış eləyərək Azərbaycan dilində bunların ilk nümunələrini yaratmışam. Səlim bəyin keçən dəfə sizin verilişdə deyəsən fikirləri var idi. Deyir ki, mənim konseptual şeirlərimdə mahiyyət əsasdır. Mahiyyət əsasdır, amma forma yox. Amma mən elə başa düşürəm ki, o mənim hamı və heç kim kitabında gedən şeirlər, rəsimlərlə bərabər şeirlər, onlara yetərincə diqqət yetirmir, vay görə belə bir fikir yürüdür. Mən şeirlərimdə, konseptual şeirlərimdə həm mahiyyət, həm də forma var. İkisi də paralel gedir.
Amma forma daha çox sərbəst vəzindir.
Yəni, sərbəst şeir ümumiyyətlə, özünü sərbəst ifadəyə daha çox imkan yaratdığına görə maksimum, yəni imkanlar
Və sərbəst şeirin ümumiyyətlə tarixi Dədə Qorqutdan da əvvələ gedir. Hətta ibtidai icma quruluşunda insanların yəni sözləri ardarda bir ritm üstündə deməyi o vaxt qafiyə hələ yox idi. Yəni əslində sərbəst şeir
Japon şeirin
bəli, Japon haikuları ümumiyyətlə bəşəriyyət səsdən sonra yavaş-yavaş sözə keçdilər və orada o veliyəndə o ritmi tuta-tuta sözləri deyəndə artıq sərbəst şeirin ilk əsasları yaranırdı. Yəni bu çox qədim insanlara
bağlı ritm olsa
şey.
Kifayətdir. Onun qafiyəsi uyğun gəlməsə də olur.
Əsas estetik dəyərdir. Ola bilər ritmi də olmasın.
Daşıdığı fikirdir.
Və təşəkkür edirəm. Təbii mən görürəm söhbət əslində iyi təzədən başlayır, amma bitirməliyik burada verilişi. Əziz Pen Klub izləyiciləri, verilişimiz burada yekunlaşır. Mən təşəkkür edirəm Orxana Namiqə köməyə görə və sizə təşəkkür edirəm. Qonaqlarımız Şərif Ağayar və Azad Yaşar idi. Telefon xəttində Vaqif Yusifli və Aşıq Altay bizimlə həm söhbət oldular və aparcınız mən idim Səadət Akib qızı. Sizə də təşəkkür edirəm bir saatda bizi yalqız buraxmadığınız üçün.
Azərbaycanın hər qarışı azadlıq bölgələrdə.
Tovananın başı gözəldir də, nə gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğa.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bu gün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəməyə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüskü ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mən tecimə deyil, mənim kimsə okuyur.
Sən təhsilə çıxanım yox. Yox,
sən
təhsilə
çıxanım yox. Mən səbətəndən getmirəm.
Yox, təhsilə xüsusi mənim namı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən 13%-də, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir.